Washington, Inila VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali kegiatan Anda tiap hari. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Tony Hotland.
Hampir 5.700 orang telah meninggal akibat wabah Ebola di Afrika Barat, sementara sejumlah tanda menunjukkan penyebaran virus itu melambat tetapi belum berhenti. Data terbaru yang diumumkan hari Rabu oleh Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menunjukkan angka korban meninggal telah bertambah 230 menjadi 5.689 sejak laporan mereka akhir minggu lalu. Jumlah penderita naik sekitar 600 menjadi 15.935 orang. Pihak berwenang Hong Kong hari Rabu mengosongkan kamp utama demonstran dan menangkap dua pemimpin gerakan protes Occupy Movement yang menuntut demokrasi lebih besar di wilayah semi-otonomi Tiongkok itu. Polisi menangkap beberapa demonstran dalam operasi pembersihan selama beberapa jam itu untuk menyingkirkan barikade-barikade di sebuah jalan raya di Mong Kok. Bentrokan pecah setelah demonstran hendak mencegah para pekerja menyingkirkan barikade-barikade tersebut dari Nathan Road, sebuah jalan raya utama dengan 6 jalur yang telah diblokir para demonstran selama 2 bulan. Sekelompok orang bersenjata menembaki tim vaksinasi polio di Pakistan Barat Daya hari Rabu, menewaskan paling sedikit 4 orang dan melukai beberapa lainnya. Polisi mengatakan 3 pekerja kesehatan perempuan terdapat di antara yang tewas. Insiden itu terjadi di Quetta, ibu kota provinsi Baluchistan yang dilanda kekerasan. Seorang pekerja kesehatan yang luka-luka dalam serangan itu mengatakan kepada wartawan di rumah sakit Quetta bahwa ia sedang mengendarai satu mobil bersama 8 rekan perempuan dan seorang pria untuk turut dalam kampanye vaksinasi polio yang sedang berlangsung ketika 2 orang bersenjata yang mengendarai satu sepeda motor mencegat kendaraan mereka di pinggir kota itu dan menembaki mereka. Para aktivis mengatakan jumlah korban serangan udara Suriah terhadap Raqqa, kota utama negara Islam atau militan ISIS, telah meningkat menjadi 65 orang. Organisasi HAM, Syrian Observatory for Human Rights, mengatakan serangan hari Selasa yang menghantam kawasan industri dan pasar yang ramai dekat museum kota itu juga melukai paling sedikit 120 orang. Syrian yang telah mencatat jumlah korban selama perang saudara Suriah selama 4 tahun itu mengungkapkan jumlah yang tewas termasuk paling sedikit 52 warga sipil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan berupaya untuk mencabut hak tinggal dan berbagai tunjangan sosial bagi orang-orang yang melakukan kekerasan bermotif politik dan para pendukung mereka. Proposal itu yang diajukan ke parlemen hari Rabu tampaknya menarget warga Palestina di Yerusalem Timur. Orang-orang Arab di Yerusalem Timur bukan warga negara Israel, tetapi memiliki hak tinggal sehingga mereka juga mendapat tunjangan kesehatan dan lainnya dari pemerintah. Netanyahu mengatakan orang-orang yang terlibat kekerasan dan para pendukung mereka tidak bisa mendapat bantuan pemerintah.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati ditemani produser Erna Wiasih dan operator Kelvin Fowler akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional akan kami sampaikan nanti. Rakyat Amerika terpecah dalam menyikapi keputusan juri agung untuk tidak menuntut seorang polisi kulit putih yang menembak mati seorang remaja kulit hitam di Missouri. Sejumlah warga marah melihat apa yang dinilai sebagai ketidakadilan terhadap warga kulit hitam Amerika, sementara lainnya menyerukan untuk menghormati proses hukum.
It helps me to understand different perspectives, and I think that we all need to try to.
Kompleks pelabuhan Los Angeles dan Long Beach di California Selatan adalah gerbang utama lalu lintas perniagaan antara Amerika dan Asia. Perdagangan senilai 1 miliar dolar melalui kedua pelabuhan itu kini mengalami kemacetan besar menjelang musim belanja tutup tahun di Amerika. Simaklah dalam rubrik Amerika Kini nanti.
Industri dan majikan yang bertanggung jawab pada masalah kemacetan itu.
Laporan saham dan bincang-bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Kini kami sampaikan terlebih dahulu laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York. Disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan stimulus sebesar 380 miliar dolar diperlukan untuk memulihkan ekonomi Uni Eropa dan menunjukkan kepada dunia bahwa Eropa kembali berperan dalam ekonomi dunia. Ketua Komisi Eropa itu hari Rabu mengatakan berdasarkan proposal itu 26 miliar dalam bentuk modal akan mengalir dari lembaga-lembaga Uni Eropa untuk meningkatkan kepercayaan investor di Eropa, di mana utang pemerintah yang besar telah menghambat pemulihan pasar investasi. Kita beralih ke OPEC. Saudi Arabia, negara produsen minyak terbesar OPEC, hari Rabu menyarankan kartel itu tidak perlu menurunkan pagu produksinya meskipun merosotnya harga minyak merugikan negara anggota OPEC yang lebih miskin. Menteri Perminyakan Arab Saudi, Ali Naimi, mengatakan kepada wartawan, ia mengharapkan pasar minyak akhirnya akan stabil sendiri. Itu berarti Arab Saudi yang secara efektif menentukan kebijakan produksi minyak OPEC tidak akan menanggapi permintaan negara-negara lain untuk mengurangi hasil produksi pada pertemuan menteri-menteri perminyakan hari Kamis. Harga minyak global turun 32% sejak Juni lalu menjadi $87 per barel dari $115 karena meningkatnya produksi gas alam dengan menggunakan metode fracking di Amerika. Faktor itu dan terus melemahnya ekonomi beberapa negara besar telah menyebabkan pasokan melampaui permintaan. Meskipun Arab Saudi mampu menahan dampak penurunan harga minyak itu, negara-negara anggota OPEC yang lebih miskin seperti Venezuela dan Nigeria memerlukan harga minyak berkisar pada $100 per barel untuk mendanai anggaran pemerintah. Iran juga terpuruk dengan penurunan harga minyak menambah besar berkurangnya pemasukan akibat sanksi-sanksi yang diberlakukan atas penjualan minyak mentahnya terkait program nuklir negara itu. Kita beralih ke bursa global hari Rabu. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 0,03%, indeks DAX Jerman naik 0,56%, indeks CAC 40 Paris turun 0,21%. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Jepang turun 0,14%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,12%, di Amerika indeks Dow Jones naik 0,06%, Nasdaq naik 0,56%, sementara indeks Standard & Poor's turun 0,24%. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Bank Sentral Nigeria telah menurunkan nilai mata uangnya dan menaikkan suku bunga pinjaman untuk menstabilkan ekonomi terbesar di Afrika karena anjloknya harga minyak dan pelaksanaan pemilu nasional tahun depan. Selanjutnya, kami sampaikan laporan wartawan VOA Chris Stein dari Abuja, ibu kota Nigeria. Karena harga minyak diperdagangkan di bawah $80 per barel untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, Bank Sentral Nigeria minggu ini mengambil langkah untuk menguatkan perekonomiannya menjelang pemilu presiden Februari mendatang. Nigeria adalah negara penghasil minyak terbesar di Afrika dan 70% penghasilan pemerintah berasal dari minyak. Jatuhnya harga minyak di dunia yang sebagian disebabkan bertambahnya produksi minyak di Amerika dan menurunnya permintaan di Asia telah menimbulkan keprihatinan. Kementerian Keuangan minggu lalu mengumumkan pengurangan pengeluaran negara dan mengenakan pajak-pajak baru untuk barang-barang mewah. Bank Sentral hari Selasa menaikkan suku bunga dari 12% menjadi 13% dan menaikkan tarif nilai tukar resmi mata uangnya Naira menjadi 168 untuk 1 dolar dari 155 sebelumnya. Kepala Financial Derivatives Company Bismarck Rewane yang berkantor di ibu kota perdagangan Nigeria di Lagos mengatakan tindakan bank sentral itu adalah langkah positif untuk mengendalikan perekonomian.
Saya pikir suatu langkah yang benar, tetapi saya tidak terlalu yakin hasilnya akan memadai. tetapi paling tidak akan bergerak menuju keseimbangan.
Menurunkan nilai mata uang berarti bisnis-bisnis dan perorangan yang mendapat bayaran dalam mata uang Naira, tetapi membayar hutang atau kredit dengan mata uang asing akan memperbesar pengeluaran. Baik pemerintah maupun warga Nigeria yang bekerja di luar negeri akan terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang.
Bahkan orang Nigeria yang mengirim anak-anaknya sekolah ke luar negeri akan menarik anak-anaknya pulang karena mereka tidak mampu lagi membiayai mereka. Jadi penyesuaian fiskal itu akan dirasakan pada tingkat pemerintahan, perusahaan, dan perorangan.
Tahun ini, Nigeria menjadi negara yang terbesar perekonomiannya di Afrika setelah mengubah cara menghitung produk domestik brutonya di bawah Presiden Goodluck Jonathan. Jonathan mencalonkan diri lagi dalam pemilu presiden Februari depan, dan Rewane mengatakan jatuhnya harga minyak berarti Partai Demokrasi Rakyat yang berkuasa harus berbuat lebih banyak untuk membuktikan kemampuannya kepada rakyat. Rewane juga mengingatkan bahwa inflasi mungkin akan naik lagi pada tahun baru dan menaikkan harga-harga untuk konsumen menjelang pemilu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Rakyat Amerika terpecah dalam menyikapi keputusan juri agung untuk tidak menuntut seorang polisi kulit putih yang menembak mati seorang remaja kulit hitam tidak bersenjata di pinggiran kota St. Louis, Missouri. Sejumlah warga marah melihat apa yang dinilai sebagai ketidakadilan terhadap warga kulit hitam Amerika, sementara lainnya menyuruhkan untuk menghormati proses hukum. Penembakan di Ferguson itu telah mengangkat lagi masalah ketegangan rasial yang belum terselesaikan di Amerika. Wartawan VOA Zlatika Hook melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Ferguson, Missouri kembali membara setelah demonstrasi penuh kemarahan pada malam sebelumnya yang membuat sejumlah toko dibakar dan banyak mobil dirusak. Gubernur Missouri Jay Nixon hari Selasa mengerahkan pasukan Garda Nasional ke kota yang sebagian besar dihuni warga kulit hitam itu untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan penjarahan baru. Kelompok-kelompok warga kulit hitam di seluruh Amerika telah bersuara keras menentang apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan rasial yang terus berlanjut.
We can no longer just allow funeral after funeral after funeral after funeral and killing after killing after killing after killing to go on.
Kita tidak bisa terus-menerus mengadakan acara pemakaman dan membiarkan terus terjadinya pembunuhan seperti ini.
Demonstrasi juga berlangsung di seluruh Amerika memprotes keputusan juri agung di kota Ferguson. Selain di St. Louis, demonstrasi juga terjadi di kota-kota lain termasuk di New York. Banyak demonstran mengatakan mereka berdemonstrasi untuk menarik perhatian pada masalah yang lebih luas.
I know that a lot of us gathered around Michael Brown, but he's one of thousands.
Sejumlah mahasiswa di Universitas Indiana mengheningkan cipta selama beberapa menit mengenang korban Michael Brown. Sejumlah siswa SMA di Minneapolis keluar dari ruang kelas mereka memprotes keputusan juri. Sementara di bagian Amerika Barat Laut, demonstran di Los Angeles menunjukkan kemarahan atas cara polisi memperlakukan warga kulit hitam pada umumnya.
Saya tidak heran. Di Amerika, polisi dan penjaga keamanan kulit putih membunuh seorang warga kulit hitam setiap 28 jam. Jadi hal ini tidak mengherankan saya. Saya kira yang lebih penting adalah apakah orang-orang yang berkumpul di sini dan di jalan-jalan siap untuk menghentikan pembunuhan terhadap warga kulit berwarna di dalam komunitas kita sendiri.
Pemimpin minoritas DPR dari fraksi Demokrat Nancy Pelosi menyatakan kekecewaan atas keputusan juri dan mengatakan lebih banyak hal harus dilakukan untuk mengatasi ketidakpuasan warga kulit hitam Amerika.
I think obviously needs to be addressed. That is to say there is an unhappiness, a discontent in our communities about the relationship of everyone.
Tampaknya lebih banyak kemarahan yang ditujukan pada sistem penegakan hukum dibanding pada 12 juri yang dipilih secara acak dari penduduk Missouri. Banyak warga Amerika menyerukan aturan baru yang bisa mengurangi penggunaan senjata api oleh polisi.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Perusahaan Honda dari Jepang pertama kali membuka usahanya di Amerika pada tanggal 27 November 1948. Setelah itu, American Honda Motor Company menjadi distributor sepeda motor terbesar di dunia. Pada tahun 1959, perusahaan Honda memproduksi 500 ribu unit setahun. Pada tahun 2004, Honda memperluas pabriknya di negara bagian North Carolina dan meningkatkan kapasitas produksinya hingga 1,5 juta unit per tahun. Produk Honda pertama kali adalah mesin sepeda motor model A yang dipasarkan tahun 1947. Peristiwa sejarah lain terjadi pada tahun 1895 ketika Alfred Nobel menandatangani wasiat yang memulai penganugerahan penghargaan Nobel. Alfred Bernard Nobel adalah seorang kimiawan, insinyur, dan pebisnis asal Swedia yang menemukan dinamit. Dalam surat wasiatnya, dia mewariskan hartanya untuk membuat penghargaan Nobel. Dalam dunia politik, pada tahun 1946, Perdana Menteri India Nehru menyerukan kepada Amerika Serikat dan Soviet untuk menghentikan percobaan nuklir dan memulai pelucutan. Jawaharlal Nehru, juga dipanggil Pandit atau Guru Nehru, adalah pemimpin sayap sosialis Kongres Nasional India saat perjuangan kemerdekaan India dari Kekaisaran Britania dan pada masa setelah itu. Pendengar, ikutilah kini liputan Indonesia. Selama penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi terus meningkat, Indonesia akan terus bergantung pada minyak impor. Demikian ditegaskan Menko Bidang Perekonomian, Sofyan Jalil. Sementara menurut Menteri ESDM, Sudirman Said, para pemain sektor migas dalam hari ini importir memang tidak ingin pemerintah menekan anggaran subsidi karena akan merugikan mereka. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kira.
Meski pemerintah akan terus berupaya tidak lagi bergantung pada minyak impor, Menko Bidang Perekonomian Sofyan Jalil kepada pers di Jakarta Rabu mengatakan upaya tersebut harus dibarengi dengan mempersempit ruang gerak para pemain sektor migas. Mereka, dikatakan Menko Sofyan Jalil, merupakan orang-orang yang mempermainkan harga minyak di Indonesia. Untuk itu harga BBM bersubsidi menurut Menko Sofyan Jalil jangan terlampau rendah sehingga selisih harga akan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
Masalahnya adalah tingkat konsumsi kita, kan? Saya pikir dengan harganya sudah disesuaikan, barangkali impornya juga akan sesuai dengan kepermintaan. Selama ini akibat harga terlalu beda, banyak sekali impor yang kemudian direekspor lagi, seludupkan masuk lagi. Jadi siklusnya begini aja, mereka impor dengan harga mahal, sampai ke sini, kemudian direekspor lagi dengan harga murah, nanti impor lagi gitu loh.
Menko Bidang Perekonomian Sofyan Jalil menambahkan pemerintah juga akan berupaya meningkatkan produksi minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut catatan pemerintah, ketidakseimbangan antara kemampuan produksi dan kebutuhan minyak nasional membuat Indonesia harus impor sekitar 1,7 triliun rupiah per hari.
Sekarang ini produksi minyak kita cuma 800 ribu, kita konsumsi 1,6 juta. Baru bisa kita kurangin kalau sekarang dimudahkan untuk eksplorasi minyak baru. Nah, itu yang akan dimudahkan oleh Menteri SDM. Potensi kita itu masih banyak di laut dalam. Misal di laut Sulawesi itu sampai 3,5 km di bawah laut sana itu loh. Jadi perlu waktu dan perlu modal besar. Gitu. Selama kita nggak meningkatkan produksi dalam negeri, ya nggak bisa.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sudirman Said mengatakan selama ini ada kelompok yang tidak ingin pemerintah menekan anggaran subsidi. Menurut Menteri ESDM, kelompok tersebut diantaranya adalah para importir minyak yang didukung oleh pihak lain, diantaranya didukung oleh anggota DPR bahkan pejabat pemerintah.
Para pengimpor minyak itu akan selalu berusaha supaya pemerintah menjaga subsidi. Karena dengan itu, kita disibukkan dengan hal-hal sifatnya jangka pendek. Kemudian lupa menyiapkan diri untuk yang jangka panjang. Misalnya infrastruktur migas. Kenapa sih kita nggak dibangun-bangun gitu? Itu sesuatu yang sebetulnya common sense. Uangnya ada, buktinya kita ratusan triliun kita keluar. Tetapi kenapa nggak dibangun? Saya punya dugaan kuat bahwa ada proses mempengaruhi yang luar biasa gitu. Kepada pengambil keputusan dari bawah sampai ke atas untuk tidak memutuskan kilang dibangun. Oleh orang yang punya duit dan oleh orang yang punya etikat kurang baik. Entah siapa itu. Kawan-kawan kita di parlemen, di kementerian, segala macam itu sering sekali tidak terlalu mendukung hal-hal semacam ini. Dan ini mesti ditembus. Harus di periode ini kita mesti bangun kilang.
Pemerintah terus mencari calon investor yang berminat bekerja sama dengan pemerintah membangun kilang minyak. Sebuah kilang minyak butuh anggaran sekitar 9 miliar dolar Amerika dengan kapasitas 300 ribu barel per hari dan kilang minyak mampu bekerja hingga 30 tahun ke depan. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Pendengar, perusahaan minyak TransCanada yang tadinya akan membangun pipa minyak dari Kanada lewat Amerika Serikat sampai ke pantai Teluk Meksiko telah mulai kampanye untuk mengalihkan pembangunan pipa minyak itu ke pantai timur Kanada supaya bisa langsung mengekspor hasilnya ke luar negeri. Ikutilah laporan Isa Ismail tentang hal ini.
Pembangunan pipa minyak yang disebut Keystone XL itu tadinya akan menyalurkan minyak mentah yang diperoleh dari ladang-ladang tar sands atau pasir minyak di negara bagian Alberta di Kanada ke pelabuhan minyak Amerika di dekat kota Houston di Teluk Meksiko. Tapi yang menimbulkan kontroversi adalah fakta bahwa minyak yang akan diperas dari tar sands itu sangat tinggi kadar asamnya dan dikhawatirkan akan membocorkan pipa minyak yang melewati bagian tengah Amerika itu. Kalau terjadi kebocoran, dikhawatirkan minyak itu akan mencemari sumber air bersih terbesar kedua di dunia yang disebut Ogallala Aquifer. Tapi bukan hanya itu. Para pengecamnya mengatakan proses penambangan minyak tar sands itu membutuhkan banyak air untuk melepaskan butir-butir minyak yang menempel di pasir. Penyulingan minyak yang dianggap kotor itu juga akan menimbulkan polusi udara pada saat semakin banyak orang yakin adanya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan cuaca ekstrim di banyak bagian dunia. Presiden Amerika Barack Obama dengan tegas menentang proyek itu dan menepiskan klaim bahwa pembangunannya akan membuka banyak lapangan kerja di Amerika dan akan menjamin persediaan minyak Amerika. Kelompok lingkungan Greenpeace, para pemilik tanah dan warga suku Indian yang tinggal di kawasan yang akan dilewati pipa minyak itu juga menolak proyek tadi dan akibatnya TransCanada sekarang sedang menyiapkan rencana alternatif untuk membangun pipa minyak ke arah pantai timur Kanada. Kata wartawan Susan Goldenberg dari harian Inggris The Guardian, perusahaan hubungan masyarakat terbesar di dunia yang bernama Edelman telah ditugasi oleh TransCanada untuk mendorong proyek itu.
Tremendous pressure for the energy industry to get that tar sands oil out, to get it to market, because they can't now.
Ada tekanan sangat kuat dari industri energi untuk memanfaatkan minyak tar sands itu dan menjualnya ke pasar. Tapi karena sumber minyak tar sands itu terletak di tengah-tengah Kanada dan jauh dari pelabuhan ekspor, maka mereka akan berusaha membuka jalur lain.
Kata Goldenberg, proyek Keystone XL yang lewat Amerika itu telah macet selama 6 tahun dan karena itulah pendukungnya mencari cara-cara lain untuk mencapai tujuan mereka. Antara lain dengan mendiskreditkan dan membuat malu siapapun yang menentang proyek pipa minyak ke arah timur Kanada itu.
Some of the information they propose digging up is financial information. So there's a strategy here that hints at discrediting and embarrassing anybody who speaks up against this Energy East project, this alternative pipeline through Canada.
Ladang minyak tar sands di negara bagian Alberta itu adalah salah satu sumber energi hidrokarbon terbesar di dunia. Tapi kata Susan Goldenberg,
we cannot dig up all this oil and hope to avoid catastrophic climate change. There's going to be a report.
Tapi masalahnya adalah kita tidak bisa menggali sumber minyak ini dan sekaligus berharap bisa mencegah terjadinya bencana di bumi. Komisi Lingkungan PBB telah dan akan membuat pernyataan tegas tentang hal itu. Kalau kita terus menggunakan sumber energi fosil ini, kita tidak akan bisa mengurangi kadar polusi udara yang telah disepakati untuk mencegah bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kompleks pelabuhan Los Angeles dan Long Beach di California Selatan adalah gerbang utama lalu lintas perniagaan antara Amerika dan Asia. Perdagangan senilai 1 miliar dolar melalui kedua pelabuhan itu setiap hari, tetapi banyak dari kargo barang yang melalui dua pelabuhan itu tertunda oleh apa yang digambarkan sebagian orang sebagai masalah kemacetan besar di pelabuhan. Dan ini terjadi menjelang musim belanja tutup tahun di Amerika. Selanjutnya saya sampaikan laporan Elizabeth Lee dalam rubrik Amerika Kini. Musim liburan menjelang Natal sebenarnya merupakan waktu terbaik bagi bisnis grosir seperti yang dimiliki Liang Liang kalau saja ia punya persediaan barang untuk dijual. Para pelanggan memesan barang-barangnya, tetapi ia tidak bisa memenuhi pesanan itu. Saya benar-benar merasa tak berdaya, katanya. Liang sedang menunggu kargo barang dagangannya itu tiba di pelabuhan awal bulan. Biasanya memakan waktu 2 hari sampai seminggu, tapi sekarang dia tidak tahu kapan barang-barang itu akan bisa dikeluarkan dari pelabuhan. Pelabuhan Long Beach dan Los Angeles merupakan kompleks peti kemas tersibuk di Amerika. Petugas pelabuhan mengatakan terdapat beberapa alasan mengapa mengalami kemacetan. Salah satu masalah melibatkan alat derek peti kemas di dermaga. Juru bicara pelabuhan Long Beach, Lee Patterson, mengatakan alat derek ini penempatannya tidak disesuaikan dengan lokasi truk-truk yang mengangkut peti kemas itu.
Sampai 2 tahun lalu, alat derek ini masih dimiliki perusahaan pelayaran, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk tidak mengelolanya lagi. Sehingga kini alat derek itu dimiliki perusahaan ekspedisi yang masih berusaha mengembangkan sistemnya dan memberi pengemudi truk akses ke alat derek di terminal sesuai kebutuhan.
Penyebab lain dari kemacetan ini adalah kapal barang kini 50% lebih besar dibandingkan beberapa tahun lalu dan tiba di pelabuhan dengan muatan peti kemas yang lebih banyak. Tetapi kini lebih sedikit pengemudi truk yang mampu mengangkut peti kemas itu, kata Craig Merrillis dari International Longshore and Warehouse Union.
Kondisinya buruk, upah rendah, dan masalahnya sangat serius sehingga pekerja-pekerja ini memilih untuk berhenti.
Ia mengatakan kemacetan di pelabuhan semakin memburuk akibat kontrak antara The Pacific Maritime Association, organisasi yang mewakili perusahaan pelayaran, dan Serikat Buruh Pekerja Pelabuhan West Coast. Perusahaan pelayaran mengatakan Serikat Buruh menolak untuk mengerahkan ratusan pekerja terampil ke pelabuhan Los Angeles dan Long Beach. Serikat Buruh Craig Merrillis mengatakan hal itu tidak benar.
Itu berlebihan dan memutarbalikkan, menuduh serikat buruh, padahal buktinya industri dan majikan yang bertanggung jawab pada masalah kemacetan itu.
Pejabat pelabuhan mengatakan biasanya kebanyakan kargo Natal dan Tahun Baru sudah siap di gudang dan di toko-toko. Tetapi ternyata Liang Liang masih harus harus menunggu kedatangan barang-barangnya untuk penjualan pada musim belanja akhir tahun.
Kargo yang saya butuhkan belum datang. Dan kalau musim liburan ini sudah berlalu, tidak bisa lagi menjual barang-barangnya.
Liang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu sementara perundingan kontrak berjalan terus dan masalah lainnya tetap merongrong di pelabuhan.